kun as Washington DC rawit atanga jimaatat kadarbu sagale America sagantafan oromoti wixatoo tabajishan barakumalamaaf digdami sadii attamolton ordoftota kenya kanisin kesummeessu an tujube horati Marin itti fufiinsa qabu kan mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu dhabamuun tasgabbii Oromiyaa keessatti jiru danqaa uumee jedha. Gabaase ergame. Xiinxaltoonni immoo abdiin jiraachuu dubbatu. Balaa xayyaaraa dhuunfaa kan dilbata darbe kutaa Virjiiniyaa keessatti kufeef maaliif akka inni ta'e qorannaan geggeessamaa jira. Maqaa addaa urjii lixa Oromiyaa jedhamuun kan beekamu kilabiin magaalaa Dambidolloo shaampiyoonaa liigii kubbaa miillaa olaanaa Oromiyaa ta'uun xumuree jira. Oduuwwan ispoortii kan biroollee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bifqaad Mordaati. Naannoo kaaba Itoophiyaa bakkeewwan gaaffiin irratti ka'aa jiran keessatti namoonni 10,000 lakkaa'amanuu hiriira mormii ba'uudhaani mootummaan kutaawwan suni naannoo Amaaraa ta'uu isaanii akka mirkaneessuu fi ramaddii baajataa irratti gaaffii dhiyeessanii jiru. Hiriirawwan mormii kun kan taasifaman magaala Humaraa, Daanshaa, Maayikaadiraa, Addiramatsii fi Baa'eer keessatti yemmuu ta'u bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayi hiriirichii waliigaltee mootummaa federaalaa wajjiniin taasifameen faallaa akka ta'e ibsee jira. Hirmaattonni hiriirichaa warreen dhiyeenya kana naannoo Amaaraa irraa dhufanii qubatanii akka ta'e kan ibsan dubbii himaan mootummaa yeroo naannoo Tigraayi obbo Radaayi Hallifoom akka VOA'tti himanitti mormiin taasifame kun waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayi gidduutti taasifame kan dhiibuudha jechuudhaan ibsaniiru. Jiraata magaalaa Humaraa kan ta'anii namni Girmaay Gabrahiwoot jedhaman hiriirichi gaalfii walqaayitii fi deebiin seera qabeessa ta'e akka kennamu gaafachuudhaaf akka ta'e himaniiru. Waliigalteen nageenyaa mallatteeffamus lixa Tigraayi walqaayit irratti kibba Tigraayi irratti immoo godina Raayyaa irratti naannoon Tigraayitii fi naannoon Amaaraa walfalmii isaanii itti fufanii akka jiran gabaasni Asteer Misgaanaa'uutii fi Mulugeeta Asbaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayi irraa ergan ibseera.
Namootan qabanii dhoksuun akka dhaabachuu qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa wixata har'aa baaseen gaafatee jira.
Gabaasa komishinichi baase irratti ibsi kenname akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa dhimma namootan seeraan ala qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne qoratee itti gaafatamummaa akka mirkaneessu seera addunyaa mirga nama hunda humnaan butamanii fudhatamuu irraa eegu akka kabaju gaafatee jira. Namootan humnaan butanii dhoksuun reebichaaf miidhaa fi akka isaan saaxilu kan ibsee komishiinichi mirga seeraan himatamuu lammiiwwaniis kan dhiibu akka ta'e ibseera. Hoggantuun hordoffiidhaa fi qorannoo mirga namoomaa komishiinichaa Salaamaawit Girmaay akka ibsanitti gochi humnaan butanii dhoksuu kun kan mul'achaa jiru naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi magaala Finfinnee keessatti yemmuu ta'u naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 7, magaala Finfinnee keessatti immoo namoonni 11 qabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne himuun isaanii ibsameera. Kanneen keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftu koongireesii federaalistii Oromoo tokko erga onkoloolessa darbe qabamanii as bakki isaan jiran akka hin beekamne naannoo bulchiinsa Somaalee keessatti miseensi humna addaa naannichaa tokko ji'a muddee keessa qabamanii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne komishinichi ibsuusa kadhadii abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Maayik Haamer Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Tireesii Jaakobsan baatii lama dura erga mootummaa yeroo fi Tigraay dhaabate as yeroo lama Maqalee daawwatanii jiru. Bulchaan yeroo fi Tigraay Geetaachoo Raddaa Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti kanneen dhiya Tigraay irraa buqqaan qe'ee ofiitti akka deebi'an mootummaan Eertiraa waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf hagam rakkoo akka ta'e ilaalchisee jiloota kanaaf ibsi kennameera jedhanii gargaarsi Tigraayiif dhaqu maqsamuu ilaalchisee qorannaan geggeessamu kanneen balleessaa qaban akkatti gaafatamaniif bayii qorannaa sanaa dhiyeenyatti if akka taasifamu ibsa kennineerraaf jedhan. Yuunaayitid Isteets illee gargaarsa naannoo sanaaf akka addaan hin kunne akka itti fuftu waamicha dabarsineerraa jedhaniiru obbo Geetaachoon. Gara oduutaanutti naaceen immoo magaalaa Kaartuum gama lixaa keessatti wal waraansi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasifamu wixata har'aa ganama itti fufee jiraachuusaa seera dhabdummaan magaalaa Kaartuumiif kutaa Daarfuur keessatti babal'achaa jiraachuusaa maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Bafaqaadu.
Sanbata kaleessaa galgala jiraattonni akka jiranitti magaalotaan Sudaan sadii Kaartuum, Undurumaanii fi Bahariirii keessatti wal waraansi hamaan kan taasifamaa jiru yommuu ta'u, wixata har'aa ganama bakkeewwan adda addaatti harri samii irratti akka mul'achaa ture beekameera. Jiraata magaala Undurumaan kan ta'anii fi namni waggaa 37 Mohaammed Saalee akka madda oduu Rooyitersitti himanitti magaalicha keessatti saamichi guyyaa saafaadhaan raawwachaa jira. Jiraatan magaala Kaartuum Waaleed Adam jedhaman ugama isaaniitiin kutaa baha magaala Kaartuum keessatti kan bal'inaan tamsa'anii jiran miseensonni waraana dafee qaqqaba saamicha bal'ina qabu raawwachaa jiru jedhaniiru. Wal waraansichi kutaa baha Sudaan Daarfuur keessattis tasgabbiin akka hin jiraanne taasisee jira. Gareen waraana dafee qaqqabaa naannoo Daarfuur bal'inaan to'atee jiru suur-sagalee wixata har'aa tamsaaseen buufata waraana biyyaalessaa isa magaala Kutum keessatti argamu dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Waraanni Sudaan sanbata kaleessaa ibsa kenneen magaalichi akka to'annoo isaa jala jiru beeksisee akka ture gabaasameera. Akka maddi oduu Rooyters gabaasetti dhiyeenya kana magaala Kutum keessatti namoonni 40 ajjeefamaniiru. Wal waraansi gareewwan Sudaan 7-7 olii fi itti fufee jiru erga mariin dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa keessatti taasifamaa ture addaan citee booda bal'inaan itti fufee jiraachuun isaa ni beekama.
Loltoonni Ugaandaa nageenya kabachiisuudhaaf Somaaliyaa keessa turan 54 garee Al-Shabaabiin ajjeefamuu isaanii pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii ibsaniiru.
Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii fuula tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti ajajoota dabalatee miseensonni humna waraana biyya isaanii 54 du'uu isaanii ifa taasisaniiru. Bilbata kaleessaa walga'ii paartii isaanii isa biyya bulchaa jiru irratti dhimma kana kan dubbatan pirezidaanti Museveeniin loltoonni biyya isaanii waan isaan irraa eegamu waan hin raawwannee fi balaan sun isaan irra ga'uu danda'eera. Akka loltoonni biyya isaanii bakka qabatan gallakkisanii duubatti deebi'an ajaja kan kennan ajajoonni lama Meejar Oluukuu fi Meejar Oboo kan jedhaman ta'uu ibsanii ajajoonni lamman kun mana murtii waraanaa irratti dhiyaatanii akka itti gaafataman ibsaniiru. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaab buufata waraana Ugaandaa magaala Buulloo Maareeritti argamu irratti haleellaa kan raawwate caamsa 26 yommuu ta'u tarkaanfii kanaanis loltoota miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa 137 ajjeesuusaa akka ibse gabaasameera. Erga haleellaan kun raawwatame guyyaa tokko booda naannoo bakka buufata waraana kanaa irratti haleellaa xiyyaara waraanaa taasisuusaa kan ibse Afrikaatti ajajaan waraana Yuunaayitid Isteets haleellaa kanaan meeshaalee waraanaa Al-Shabaabiin fudhataman barbadeessuu isaa ibsuun isaa beekameera.
Hordoftoota keenya gara gabaasaalee keenyaatti naaca'een immoo mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa ka jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame injiruu jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaay Daamxoo barsiisaa saayinsii 2 guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanattaanu qindeessiteetti kuno.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhaga'amaa jiru hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa eegalamuun rakkoo nageenya naannichaa keessa jiru ni fooyyeessa jedhanii lammiilee hedduun itti abdataa akka turan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammatti mariin kun marsaan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuun ammoo yaaddoo uummatatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo dhuma sana hin xumuram darbee darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gogodhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeening paawerii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'e rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif dagaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufuuf jechuudha. Garuu akkansiin jedhe sana bargeeningiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irratti yoo ilaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'u qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qabaa. Dirree waraana irratti wal mo'uudhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef shoort termiin aangoo siyaasaaf jechi waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliti baargeeniingi paawer yookiin immoo digiriitti wal falmu yookiin immoo ulaagaatti keessu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliti qaami lamaanuu bargaining power isaa yookiin futtu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu militari vaaktiriina yookiin immoo tuuna waraatti walitti galchanii gara marsaa lammaffaatti ga'uu danda'a. Kanaaf wal yaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa balaliina cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittuu haa ta'u uummataan wal waan tokko yeroo waraansaa dheerachuu danda'a. Sanarraa kan hafe garuu dhumarratti rakkoo hin jirre rakkoo furamu humna karaa nagaatti nagaa qofaan ta'uu isaati.
Gabaabiraatiin torban darbe keessa dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Waan nama yaachisuudha qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaala. Turuun qabu ammayyuu taana wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada qaamotii inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo irraati.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaarraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu. Marii biyya keessaa machinaan siin jiru yeroo baay'ee nyaa dipiloomaasii keessatti negoshiyeeshiniin yeroo mariin geggeeffamu sana uummataaf ifa hin godhamu dhoksaadhaan godhama. Maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana geggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddugaleessa taasifate gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idilaa addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'ee karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan ka'e namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baaseen eree ture. Namoonni 1859 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamu akkasumas tajaajila hawaasummaa fi namoomaa akka hin arganne beekameera jechuun ibsa isaa keessatti eereera dhaabbanni kun. Mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee 7 Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuusaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
xiyyaara dhuunfaa kaleessa balaliisaa sheerraa deebii kennuu hanqateef akka jeettonni waraanaa yuunaayitid isteetis akka hordofan taasise kan eega magaalaa waashingtan irraa balaliitee booda kutaa virjiiniyaa keessatti kuftee caccabde ilaalchise qorattoonni federaalaa biyyattii kan haala uumame adda baafachuu yaalaa jiran gabaasaa kana jaallannee dhiyeessa.
Poolisiin kutaa Virjiiniyaa akka jedhetti baraarsitoonni dilbata kaleessaa galgala miillaan yookaan lafoo bakka balaan kun itti dhaqqabe kan gahan yoo ta'u nama lubbuun hafe tokkollee hin arganne. Xayyaarri kun buufata xayyaaraa Tennessee irraa ka'ee bakka karoorfameef Niyuyoork ga'uuf yeroo jedhutti gara kibba dhihaatti deebi'e. Bulchiinsi aviyeeshinii yookaan balalii kan federaalaa akka jedhetti xayyaarichi naannoo gaarreewwaniin marfame. Montebelloo Virjiiniyaa keessatti kan kufe yoo ta'u iddoonsaas magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 200 fagaatee akka kufe beeksisee jira. Jeettonni waraanaa lama xayyaara dhuunfaa kan kutaa magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC'tti dhiyoo jiru gararraarraa balali'aa ture faana bu'uudhaan sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhamutti gadhiisan. Viidiyoon saree baraarsaa rookeetiin yeroo buufata Fairfaaks kan Virjiiniyaa irra darbu sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhame dhageessee dammaqxe kun miidiyaa hawaasaa irratti hedduminaan kan mul'atan keessaa tokko ture. Ajajni ittisa haleellaa yookaan sodaa samii irraa kan Yuunaayitid Isteets kaabaa yookaan NORAD ibsa baaseen xayyaaronni waraanaa lameen ariitii sagaleen ol ta'een akka imalan ayyamameeraaf jedhe. Kunis sagalee guddaa qilleensa keessatti uumee jira jedheera. Kana malees jedha NORAD jeettiiwwan waraanaa lameen qalbii balaliisaa kana argachuuf yaaluudhaan balaqqeessa dhukaasaa akka turan ibsee jira. Xayyaarri kun kan kaampaanii Incor Motors kan Melbourne Inc jedhamuun kan galmaa'e yoo ta'u gaazexaaleen Washington Postiif The New York Times akka gabaasanitti abbaan qabeenyaa kaampaanichaa John Rampel jedhaman akka dubbatanitti namoota afur xayyaaricha keessa turan keessaa intala isaa fi kunuunsituun daa'imaa keessatti argamuu jedhan. White House akka jedhetti yeroo haalli kun uumametti pirezidaant Joe Biden maadhee waraanaa Ameerikaa Joint Base Andrews jedhamu kan handaara magaalaa Waashingtan DC'tti argamu Meeriilaand keessaa golfii taphataa akka turan yoo ta'u waan uumame irrattis ibsi kennameeraaf jedheera. Sagalee guddaan gadhiifames kan soonik buum jedhame buufata waraanaa sanatti kan dhaga'amuu danda'u xiqqoo ta'uunsaa ibsamee jira.
Amma immoo dabareen qophii Ameerikaaf uummata isheeti. Konkolaataa limuziinii inni dheeraan yeroo tokko mallattoo dureeyyiif kan namoota beekamoo ture amma garuu daandii irrattis ta'ee sirnaawwan kan akka Hooliwuud innaa geggeessamu namoota deddeebisuuf baay'ee mul'atu. Kaarinaa Baafrii Diisaan fedhiin limuziinii maaliif akka gadi bu'e qorachuudhaan gabaasa ergite qophii har'aaf qindeessinee jirra.
Art Maayismar ittaanaa pirezidaantii dhaabbata geejjibaa kan RMA jedhamu kan dhaabbata waggoota 35 konkolaataa jabanaa maamiltoota isaaf kireessaa ture. Maayismar wanti tokko akka malee jijjiirameeraa jedha. Gara kurna lama waan ta'u dura dhaabbatoota isaanii konkolaataa limuziinii 30 ol qabu turan har'a garuu lama qofaa qabu jedhu.
There was a certain cachet to the idea of being in the back of a limousine. Over the years things change, right? It became something that
yaada limuzinii gara duubaa taa'uu jedhu duuba kabaja murtaa'etu ture. Waggoota darban keessatti haalli jiru ni jijjiirame. Fudhatama waan dhabe osoo hin taane barbaadamuun isaa karaa adda addaan jijjiirame.
Roobert Alexander pirezidaantii waldaa limuziinii biyyoolessaati. Haalawwan akkaan jijjiiramu ka jalqabe rakkoo maallaqaa bara 2008 mudateen boodaa jedhan.
Then we would give a free upgrade to the limo and it all of a sudden said you cannot send stretch limousines. We'd rather have five sedans.
namootaaf tola sadarkaa wayyaawaa ta'een tajaajila kennina. Akka tasaa immoo limoozinii dheeraa kireessuu hin dandeenye. Maamiltoonnis limoozinii caalaa konkolaataa warra xiqqaa filatu.
Alexander sababiin limoon faashinii ala ta'eef tokko dhaloonni haaraan bileeneroonni lammiiwwan Ameerikaa konkolaataa jabanaa xixiqqaa waan filataniif akka ta'e dubbatu. Kunis sadarkaa ajaa'ibaan waggoota kurna darban waliin faallaadha jedhu.
Late 80s or something, showing your wealth was something you did. You had the Montblanc pen and the Rolex watch and the $5,000.
Dhuma bara 80s keessa qabeenya kee agarsiisuun waan ati hojjettu ture. Qalama gatii mi'aa kan Montblanc jedhamu yookaan sa'aatii Rolex yookaan immoo suufii doolaara 5,000 qabda turte. Akkasumas beekamaadha limoozinii dheeraa keessaa ennaa gadi buutu jireenya attamee akka jiraattu beeksista jechuudha.
Ed Lenz hojiin isaanii atleetotaaf geejjiba qindeessuudha. Ofuma isaaniiyyuu maamiltoonni isaanii yoom limoozinii akka ajajatan hin yaadadhu jedhu.
You get an occasional mini bus as well, but most of the time it's chauffeured car and driver and everyone wants to be in the SUV versus the stretch.
Akkasumas darbee minibaasii ni argatta. Garuu yeroo baay'ee konkolaataa jabanaa ta'a. Namni hundi limoorra konkolaataa xiqqoo ol ka'aa yookaan SUV keessa taa'uu barbaada. Keessummoonni keenya baay'een isaanii otuu hin argamin gara duubaa taa'uu barbaadu.
Maasmar akka jedhanitti yeroo ammaa limoziinii irraa hedduun sirna awwaalchaaf itti fayyadamu. Walga'ii hojiif yeroo deeman yookaan imala biroof namoonni minibaasii yookaan vaanii xixiqqoo gargaaramuu jedhan. Konkolaataawwan kun oofuufis ta'e dhaabuuf limoo caalaa salphaadha. Konkolaattotuma kabiraa teessuma isaa kan jabanaa waan akka gogaa uwwisuudhaan ibsaa keessatti galchanii burcuqqoo shaampeenyii fa'a keessa kaa'u jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata see kanarraa kanumaa 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo gara qophii 7 qophii ispoortiitti dabarra. Dorgommii maaraatoonii Stookholm sanbata darbe geggeeffame irratti atileet Mogas Ashannaa fi dhiiraan Siifan Malaakuu immoo gama dubaraan injifataniiru. Maqaa addaa urjiiwwan lixa Oromiyaa jedhamuun kan beekamu kilabiin magaalaa Dambidolloo amma shaampiyoonaa liigii kubbaa miillaa olaanaa Oromiyaa ta'uudhaan xumuree jira. Gareen kubbaa miillaa magaalaa Dambidolloo goolii 1-2 magaalaa ammayyaa injifachuu shaampiyoonaa liigichaa ta'e. Eebbisaa Naggaasaa kanneen irratti gabaasa qabaa kunoo.
Qopheessummaa dhaabbata Adidaasiitiin wagga waggaan kan dorgomamu maaraatoonii Stookholm sanbata darbee olaantummaa atileetota Itoophiyaatiin xumuramee ture. Haala kanaanis dhiiraan atileet Ashannaa fi Mogas yagguu injifatu dubaraan immoo atileet Siifan Malaakuu injifatteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa 3 wal duraa duubaan 1ffaa hanga 3ffaa ba'uudhaan injifataniiru. Ashannaa fi aanuun atileet Daraaraa Hurrisaa 2ffaa yagguu ba'u atileet Tsaggaa'ee Makonnin immoo 3ffaa baheera. Dorgommii booda atileetota kunneen yaada isaanii VOAF kennan irratti haalli teessumni lafaa baay'ee rakkisaa ta'us injifachuu isaaniitti gammadaniiru.
Daraaraa dorgommii maaraatoonii Stookholm 2ffaa baatee taa'aa dorgommii kana akkamitti ilaalte? dorgommii kun gaariidha garuu dorgommichi baay'ee ulfaataa tokkoffaan lafti isaallee bu'aa cehii qaba sanarratti immoo walqixa miti dalgadha akka fiigicha qaxxaamuraa fi lafichi isaayyuu lammaffaan immoo qilleensi isaa baay'ee obeekta sadaffaan immoo sa'aatiin isaallee sa'aatii dirree sa'aatii guyyaadha dorgommiin ganamadha isaayyuu dorgommii dheeraa dorgommii maraatooniidha. Waan kana hunda keessa dabalu immoo sadarkaa kana bahuufatti immoo baay'ee waaqayyoon galateeffatu. Dhugaa dubbisa dorgommiisaa baay'ee akkaataa na waan akkasiitti.
Haalli qilleensa kam ture?
Haalli qilleensa isaa hin ulfa hin beekta. Qilleensi isaa baay'ee ho'aadha. Yeroo isaas yeroo sirriin turre. Qilleensi isaa baay'ee ho'aadha garuu galataa waaqayyoon xumurreerra. Galannaa waaqayyoon.
Itoophiyaanoo shikaa andes keessa sotaachuu alamuu fi sammaachuu.
እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ አሁን ለምሳሌ እኛ ተጋግዘን ከኔ ጓደኛም የነበረ በጣም የተጋግዘን የተናገርን ይሄን ነው አንድ እስከ 3 መውጣችን በጣም ደስ ብሎኛል።
ሃሉ ሞልፈካቱን ዶጎሚ ማራቶኒ ዱበርቶተ ጅዱቲ ዶጎሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ ሲፈን መላኩ ሶረሜ ነጋሺፊ የነነሽ ድንቀሳ ተካቱ ቆፋ እንደሰበፋት በሁን ጎምሰሳኔ አገርሲሰኔሮ ዶጎሚ ካናከን ጅፈቴ አትሌት ሲፈን መላኩ የሮድ ኢራፍ ዶጎሚ ila sherra fayyun durgommi kan injifachu shetti akka gammadde ifsitetti
durgommi baye bareda sre gari
alikilisa kan ture
alikilisa diko kubbe kawa forsenis diko wa baye kawa male bareda ture
durgommi kan mochu get mas nagame durgommi kan mochu get mas nagame
gammachu gudda na tidagama ne kusade na fayyelu ba diko na yero
atleet sifanit aanuun lammaffaa kan baate atleet sooramee nagaash haalli qilleensaa itti ulfaatus qabxii argateetti baay'ee gammaduushee dubbateetti.
Guddaa gammadeera garuu qilleensi isaa baay'ee ulfaata lafti isaallee ce'aa waan baay'ee nutti ulfaate garuu galata waaqayyoo haa ta'u.
Akkasuma Yeneenesh Dinqeessaas dorgommichi isheetti ulfaataa turuusaas VOF himteetti. Gabraatiin maqaa addaa urjiiwwan lixaa jedhamuun kan beekamu kilabni bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo tibbana shaampiyoonaa liigii olaanaa Oromiyaa ta'uunsaa ni yaadatama. Kilabni Dambidoolloo shaampiyoonaa magaalaa Buraayyuutti gaggeeffame irratti tapha hundaa mo'achuun ture kan tapha xumuraaf darbe. Haala kanaanis tapha bulchiinsa magaalaa ammayyaa wajjin taphatame irratti golii 1-0 mo'achuun waancaa fudhateera. Nutis sagantaa keenya torbaan dhufurratti haala kilaba magaalaa Dambidoolloo taphattootaaf leenjisoota akkasumas qaama ispoortii kubbaa miilaa biyyatti hoogganu gaafannee sagantaa tokko qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Kalama sadi afre mirga gori bita gori sama it ousa susoha shepisa gymnastic jabisa irreti sentinsa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaatiin facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ka viidiyoo nuuf gulaalee lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Aan Joojibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.